Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të voli ju shëqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njo me kryetituit. NATO-ja riktheksion qëndrimi rreth transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Kryeministri Ramush Haradina i thotë se projekt ligjet për FSK do të votohen më 14 dhjetor. Në kuvendin e Kosovës vjet në pikpyetje miratimi në parimi projekt buxhetit për vitin 2019. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev deklaron se zbatimi i marrëveshjes me Greqinë finalizohet në muajin janar. Shtetet e Bashkuara planifikojnë të dërgojnë luftanie në detin e Zi në kohën e tensioneve midis Rusisë dhe Ukrainës. Për këto dhe detajet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka konfirmuar se tri projekt ligje të cilat i japin rrugë transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në kapacitete ushtarake do të votohen më 14 dhjetor në kuvendin e Kosovës. Mirëpo sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka njoftuar sot se ka biseduar me kryeministrin Haradinaj rreth kësaj çështjeje, me çrast ka theksuar se rritja e kompetencave të FSK-s në këtë kohë mund të ketë pasoja negative. Holsit na sjell Arton Korushevci.
Projekt ligje të cilat i hapin rrugën transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në kapacitete ushtarake do të votohen me 14 dhjetor në kuvendin e Kosovës, këtë e ka konfirmuar sot kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Këto komente Haradinaj ka bërë në seancën e kuvendit të Kosovës duke vlerësuar se ligjet dhe ushtria do të kalojnë në mënyrë të dënjitetshme dhe Kosova do të ecë në rrugën e saj.
Nuk kem rri çdo qeverie anëtare të NATO-s me ia shpjegue të vërtetën e transformimit të FSK-s. Po ne kemi plotësu ato kushte, po thon bazike të sqarimeve përmes përpara me ushtrinë tonë. Pra i kem plotësu. Me këtë, jo vetëm që do të vihet në rrezik marrëdhënia jonë me NATO-n, po përkundërzi, ne nga ata që absorbojmë siguri në të armën do të ofrojmë siguri.
Sipas kreut të qeverisë së Kosovës, transformimi i FSK-s është në përputhje me angazhimet bilaterale dhe multilaterale të Kosovës me shtetet anëtare të NATO-s, sikurse edhe me selinë qendrore të NATO-s. Komentet e Haradinajt pasojnë deklaratën e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, i cili e paralajmëroi Prishtinën zyrtare se do të përballet me pasoja serioze nëse vazhdon me transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri të Kosovës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg ka njoftuar po sot se ka biseduar me kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić për t'i njoftuar rreth takimit të së mërkurës me së ministrave të jashtëm të NATO-s për Ballkanin Perëndimor. Ai ka deklaruar se i ka theksuar si Prishtinës ashtu edhe Beogradit nevojën për qetësi dhe përmbajtje, si dhe anashkalim të ndonjë hapi apo deklarate provokative. Me zotin Haradinaj kam shqyrtuar planin për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Kam theksuar se një hap i tillë vjen në kohë të papërshtatshme dhe është kundër këshillës së dhënë nga disa aleatë të NATO-s, andaj mund të ketë pasoja negative në perspektivën e Kosovës për integrime euroatlantike, është thënë në deklaratën e NATO-s. Përveç tjerash, ai ka thënë se nëse do të rritet mandati i forcës së sigurisë së Kosovës, NATO-s i duhet të shqyrtojë nivelin e bashkëpunimit me këtë forcë. Sa i përket bisedës me presidentin serb Vučić, në deklaratën e NATO-s është thënë se Stoltenberg i ka përmendur presidentit serb nevojën për të zbutur tensionet. U kam rikujtuar të dyve se dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian në mes të Prishtinës dhe Beogradit është rruga e vetme për të arritur paqe dhe stabilitet në rajon. Ndërkohë, ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Rustem Berisha tha për Radio Evropa e Lirë se të gjitha përparimet që janë bërë në Forcën e Sigurisë së Kosovës kanë shkuar në koordinim me aleatët e Kosovës dhe NATO-n.
Të gjitha të arriturat që janë arritë janë bon bashkëpunim me NATO-n, me partnerët tonë strategjik, me partnerët tonë ndërkombëtar, por edhe deri te ky vendim nuk e marr pa njoftuar partnerët tonë ndërkombëtar.
Ministri Berisha deklaroi po ashtu se deri tash të gjitha kërkesat e NATO-s janë zbatuar nga autoritetet e sigurisë së Kosovës.
Po, asnjë kërkesë ne nuk e kemë plotësuar në raport me atë planin që kemë pas, edhe ai kryesisht ka qenë me integrimin e komunitetit, politikat e ushtrisë kuadrave që na kanë ndihmuar shumë në asistencën e tyre, ne kemë raportet e mira me NATO-n që janë me les në SSK-s edhe NATO-s.
Në anën tjetër, Nureddin Bishi njohësi çështjeve të sigurisë apo Radion Evropa e Lirë se për të vazhduar tutje për transformimin e kapaciteteve shtesë të forcës së sigurisë së Kosovës, do të ishte mirë që të mos nxitohet në kuvend pa pasur një pëlqim nga alatet e Kosovës.
Mendoj se duhet të mirë pëlqim, mos të ngutemi. Ne kemë dhomë të miratuar, dhomë kemë leximin e parë, janë këtë përgatitur, i përmëzbojmë një hap që mund të sjellë Kosova.
Ndryshën e Komisionin për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës kam bërë të ditur se Komisioni ka përfunduar të gjitha punët sa i përket ligjeve për forcën e sigurisë së Kosovës dhe se ato me 14 dhjetor do të jenë në seancën e kuvendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në seancën e kuvendit të Kosovës sot është diskutuar projekt ligji për vitin 2019. Sipas zyrtarëve të qeverisë, ky projekt buxhet siguron zhvillim ekonomik, mirë po pavarësisht kësaj, partitë në opozitë nuk kanë përkrahur në formën aktuale atë, pasi sipas tyre një projekt i tillë është më tepër social se sa zhvillimor. Raportin Adie Ahmetit.
Me debate dhe mos pajtime ndërmjet deputetëve të partive në pushtet dhe atyre në opozitë, kuvendi i Kosovës ka diskutuar për projekt ligjin për buxhetin e vitit të 2019. 10 të prezentuar nga qeveria. Projekt buxheti parashikuar për vitin 2019 është 2.3 miliard euro. Nga kjo shifër, rreth 770 milion euro janë parapar për investime kapitale. Gjatë prezantimit, Ministri Financave në qeverinë e Kosovës nga Partia Demokratike Kosovës, Bedri Hamza, tha se me këtë buxhet rritja ekonomike do të arrijë deri në 4.7%.
Ky propozim buxhet ofron më të mirën për shtetarët dhe ekonominë tonë, duke pasur parasysh kufizimet që na imponohen nga shumë faktorë të mbrendshëm dhe faktorë të jashtëm.
Projekti buxheti është përkrahur nga partitë në pushtet, kurse është kritikuar për mangësitë shumta dhe orientim të gabuar të mjeteve nga partitë opozitare, të cilat janë deklaruar se nuk do të mbështesin në parim projekt ligjin e propozuar. Deputetët e Lidhjes së Demokratike të Kosovës e kanë cilësuar projektimin e buxhetit për vitin e ardhshëm nga ana e qeverisë si buxhet social dhe jo zhvillimor. Lumir Abdigjiku nga ky subjekt politik ka thënë se qeveria e Kosovës në pamundësi të hapjes së vendeve të reja të punës e ka shëndruar atë në buxhet të blerjes së paqes sociale në vend.
Kategoria e mbrojtjes sociale është kategoria me pjesëmarrje më të madhe në buxhet. Plot 21% e buxhetit të vendit apo 465 milion euro të buxhetit të vjetëm shkojnë për mbrojtje sociale.
Ndërkaq kryetari i Lëvizjes së Vetëvendosjes, deputeti Albin Kurti, veçtjerash tha se vret rritje skemave sociale dhe rritje shpenzimeve buxhetore.
Buxheti i vitit 2019 është buxhet i shpenzimit qeveritar e jo i zhvillimit socioekonomik. Është buxhet i shtimit të borxhit publik jo produktiv dhe i deficitit buxhetor e që do të agrojë edhe fondin e privatizimit.
Kurse Dardan Sejdiu, deputetin nga Partia Socialdemokrate, ka paraqitur disa argumente pse kjo parti nuk mbështet në formën e paraqitur buxhetin për vitin e ardhshëm. Orientimi buxhetit sipas tij është fokusuar në infrastrukturë rrugore, skema sociale dhe jo zhvillim ekonomik, pasi deficiti tregtar vazhdon të mbetet në proporcion 10-1 në favor të importit.
Pra ky buxhet, sipas Partisë Socialdemokrate, është një buxhet i cili vazhdon atë avazin e vjetër të trajtimit dhe akomodimit të nevojave të qeverive.
Ndërkohë pritet të shihet rezultati i votimit në parim për projekt ligjin për buxhetin e vitit të ardhshëm. Nëse buxheti nuk votohet sipas procedurave ligjore në Kuvendin e Kosovës deri më 20 dhjetor, vendi mund të shkojë në krizë buxhetore. Atëherë, sipas afatit kohor në bazë të ligjit për menaxhimin e financave, në 3 muajt e parë të vitit të ardhshëm, shpenzimet buxhetore duhet të realizohen në 1/12 e buxhetit të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përqaset me deklaratat të javëve të fundit, ndërmjet presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit Ramush Haradinaj, tashmë kanë marrë formën e një lufte për dominim politik. Kryesisht në dialogun me Serbinë vlerësojnë njësi të zhvillimeve politike, sipas tyre këto përplasje të krerëve institucional mund të prodhojnë edhe pasoja afatgjate për Kosovën. Për më shumë mollësi dëgjojmë Bekim Bislimin.
Tashmë është e qartë se ekziston një betejë për faktorizim ndërmjet krerëve të institucioneve të larta të Kosovës, përkatësisht ndërmjet presidentit Hashim Thaçi dhe kryeministrit Ramush Haradinaj, vlerësojnë njësi të zhvillimeve politike në Kosovë. Kjo betejë sipasyr ishte nxitur për shkak të paqartësive lidhur me dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Më herët, partitë në koalicionin qeverisës dhe vetë kryeministri Aradinaj kishin zgjedhur që të mos i ushtrojnë kompetencat e veta në politikën e jashtme sa i takon dialogut, duke i lënë këtë çështje në mirëbesim presidentit Thaçi, por ideja e tij për korrigjimin e kufirit me Serbinë si zgjidhje për arritjen e një marrëveshjeje paqeje ndërmjet dy shteteve, më pas ishte kundërshtuar dhe vazhdon të kundërshtohet nga partitë në pushtet dhe kryeministri Aradinaj. Kjo ka sjellë në mjaft raste deri te përplasjet përmes deklaratave ndërmjet presidentit dhe kryeministrit. Artan Muhaxhiri, njohësi i zhvillimeve politike, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson që është krijuar përshtypja e përgjithshme që presidenti Thaçi ka pasur interes kryesor betejën politike ndërkombëtare, ndërkaq kryeministri Aradinaj politikën vendore.
Në javët e fundit është përmbysur kjo logjikë dhe duket që edhe kryeministri Haradinaj dëshiron të pozicionohet si një faktor vendimarrës në skenën ndërkombëtare, pasi e ndërmori hapin e rritjes së stokëve prej 100% në raport me mallrat serbe, gjë që krijoi një problem të madh edhe në dialogun në Bruksel mes Kosovës edhe Serbisë.
Muhaxhiri shtoi se presidenti Thaçi deri më tash është identifikuar me një përkrahje të madhe ndërkombëtare, por i ka munguar përkrahja nga spektri politik vendor. Këtë mungesë, sipas tij, kryeministri Aradinaj është duke tentuar që ta shfrytëzojë dhe të etablohet si përfaqësues i rëndësishëm politik i shtetit të Kosovës në politikën e jashtme. Jeta Krasniqi, analist i Institutit Demokratik të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se raportet e ftohta ndërmjet presidentit Thaçi dhe kryeministrit Aradinaj janë të dukshme. Ky i fundit, siç thot ajo, tashmë ka kërkuar formimin e një ekipi negociues që do të udhëheqë dialogun.
Ne e shohim që për momentin ekziston një raport i cili është i ngurtë apo një raport i ftohtë midis presidentit dhe kryeministrit, po për ne çka është e rëndësishme është që krerët e këtyre institucioneve të respektojnë përgjegjësitë dhe obligimet kushtetuese që ata kanë. Dhe mbetet e rëndësishme që mbas të obligimeve që ato kanë edhe të veprojnë dhe të mos shkojnë për ti atyne edhe ti respektojnë ato.
Si do qovë, njësit e zhvillimeve politike thonë se në betejen për faktorizim janë përfshirë edhe zyrtar të tjerë të lartë institucional që vinë nga partitë të ndryshme. Përveç tjerash, si pas tyre kjo shpërfaqe dhe përpjekjen e tyre për të fuqizuar para elektoratit. Mungese e koordinimit të krerëve institucional kanë vlerësuar ata, do t'i hap mjaft probleme Kosovës në pozicionimin e saj në dialogun e Brukselit, si dhe në veçasjen ndaj këti dialogu. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Diabeti tipit 1 që konsiderohet sëmundje e rënd, besohet se prek 10% të numrit total të të prekurve me këtë sëmundje në Kosovë. Megjithatë, profesionistë shëndetësor thonë se Ministria e Shëndetësisë nuk ka mundur të siguroj pacientëve pompa të insulinës, të cilat u amundsojnë atyre anashkalimin e gjilpërave që disa prej tyre i përdorin deri në 5 herë në ditë. Holziti si Alariana Kacapolli.
Rreth 12.000 persona në Kosovë besohet se vuajnë nga sëmundja e sheqerit apo diabeti. Këto nuk janë të dhëna zyrtare, por parashikime që japin profesionistët shëndetësor. Sëmundja e diabetit, e njohur edhe si sëmundja e sheqerit, është një çrregullim metabolik që karakterizohet me rritjen e nivelit të sheqerit në gjak dhe që shoqërohet me çrregullime të metabolizmit të karbohidrateve, përkatësisht sheqernave, yndyrave dhe proteinave. Diabeti tip 1 konsiderohet më problematik dhe numri pacientëve që vuajnë nga ky tip i sëmundjes është rreth 10% e numrit total të sëmurve me diabet. Endokrinologja Venera Berisha i tha Radios Evropa e Lirë se diabeti tip 1 është fazë më e avancuar krahasuar me tipe tjera të kësaj sëmundje, andaj ajo theksoi faktin se për këtë kategori të pacientëve do duhet të sigurohen pompat e insulinës, të cilat imitojnë mënyrën e sekretimit të insulinës nga pankreasi, por këtë mundësi pacientët, siç thot ajo, nuk e kanë. Megjithatë, ditën e mërkurë është sjell si donacion vetëm një pompë e tillë dhe i është vendosur pacientit të parë.
Do të ishte mrekulli që më pas shansin shumë ma shumë pacienta me tip 1 me pas këtë pompë në dispozicion. Kjo ka qenë vetëm një pompë donacion, unë e kom vendosë të si pacient, i cili ka plëcu kriteret për me u vendosë pompa të aj, dhe po shpresoj që në tarmen do të furnizohet klinika dhe që mundemi një vendos, por njëherë për njëherë jo.
Ajo thekson për ashtu se kjo lloj pompe nuk mund të vendoset tek të gjithë pacientët me diabet tip 1. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se tashmë është duke u bërë revidimi i listës esenciale të barnave dhe si pas mundësive bugjetore do të futet edhe kjo pompe insulinës në këtë listë. Fajkoti, drejtori Departamentit për Informim në këtë ministri, bëri të ditur se përpos kësaj liste do të krijohet edhe një listë dytë nëse ka mjete shtesë financiare. Bëhet fjalë për mbulimin me barna dhe pajisje që nuk futen në listën esenciale, por që konsiderohen të nevojshme.
Ministria e Shëndetësisë është në proces të revidimit të listës së barnave esenciale dhe në kuadër të propozimeve që janë marrë nga subjektet e ndryshme farmaceutike, profesionistët shëndetësorë dhe subjekte tjera, ka propozime që në listën e re të barnave esenciale ketë edhe pompë të insulinës. Natyrisht, në ditët në vijim, nën komitetet që janë pjesë e komitetit teknik listës barnave esenciale, do të arsyrtojnë propozimin, ndër tjera dhe aspektin e kostës financiare dhe në fund do të vendosin për gjitha ato produkte, pajisje dhe materiale cilat do të jenë pjesë e listës e re të barnave esenciale.
Se mundja e sheqerit prek edhe fëmijët, aktualisht në Kosovë nuk ka statistika të sakta as për fëmijët që vuajnë nga diabeti, por profesionistë shëndetësorë thonë se numri i tyre është çdo vit në rritje. Në krahasime të afatgjata, thuhet nga profesionistë të fushës se përderisa në vitin 2007 numri i fëmijëve që ishin diagnostikuar me diabet në qendrën klinike universitare të Kosovës ka qenë 12 raste, 3 vjetët e fundit janë shfaqur nga rreth 50 raste të reja në vit me diabet. Këta fëmijë janë të varur nga insulina, ndryshe në mbar botën 425 milion të rritur jetojnë me diabet dhe ky numër pritet të rritet në 642 milion. Faktorët e rrezikut që favorizojnë shfaqjen e diabetit janë trashëgimia apo personat me histori familjare, moshat mbi 40 vjeç, obeziteti dhe mbipesha, mungesa aktivitetit fizik, duampirja, tensioni i lartë i gjakut e të tjera. Diabeti njihet si sëmundje mjaft e shpesht dhe konsiderohet si sëmundja numër 3 në botë. Për pasoj, ajo godet edhe disa nga organet vitale të njeriut, si veshkat, zemrën, të pamurit e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Maqedoni ka nisur debati për ndryshimet kushtetuese që paraqet edhe fazën e fundit para votimit final për këtë çështje në fillim të vitit të ardhshëm, por ndryshimet mund të bllokohen nëse eventualisht nuk arrihet marrëveshje për amnistinë për dhunë në kuvend një vit më parë, pasi shumica mund të mos ketë 8 votat vendimtare të deputetëve të VMRO-s që po gjykohen për këtë çështje, nga Shkupi raporton Isof Kadriu.
Ndryshimet kushtetuese duhet të miratohen nga mesi janarit të vitit të ardhshëm, ka bërë të ditur kryeministri Zoran Zaev në debatin publik kushtuar amendamenteve që kanë të bëjnë me marrëveshjen e emrit me Greqinë. Por kreu i qeverisë gjithashtu ka theksuar se amendamentet që kanë të bëjnë me ruajtjen e identitetit Maqedonas, të gjuhës dhe veçorive kulturore, kujdesin për shtetësit Maqedonas jashtë vendit, nuk do të bëhen pjesë e kushtetutës nëse marrëveshja në tërsi nuk kalon edhe në parlamentin e Greqisë. Ndërkohë në debatin e parë, disa nga ekspertët kanë rekomanduar disa ndryshime sa i përket preambulës, në veçanti për rolin e bashkësive etnike në ndërtimin e shtetit.
Da go vratime vo preambulata statusot në delovite ot albansiot, drugiot i sliqen narod.
Ne në preambulë duhet të kthejmë statusin e mëparshëm të pjesëve të popullit shqiptar dhe të popujve tjerë që jetojnë këtu, pasi ata së bashku me popullin Maqedon janë subjekti përbashkët, apo se shteti është edhe i tyre, pra është shteti përbashkët i rregulluar me zgjedhje tjera ligjore. Vlerësoj se preambulë duhet të nisë me formulimin: qytetarët e Maqedonisë së Veriut, populli maqedon, shqiptar, turq, serb, rom, vle, bosnjak, ka deklaruar profesori Vlado Popovski, historian dhe njohës i raporteve ndëretnike në Maqedoni. Ndërkohë Lubomir Fërçkovski, profesor në Fakultetin Juridik të Universitetit të Shkupit dhe një nga pjesëmarrësit në hartimin e marrëveshjes së orit, ka thënë se formulimi që është bërë në përfshirjen e kësaj marrëveshje që i ka dhënë fund konfliktit të vitit 2001 nuk korrespondon me rrethanat historike. Ai ka thënë se nuk është kundër përfshirjes edhe të marrëveshjes së orit në preambul, por jo në formën siç është propozuar.
Që ne e sporno, dhe ka toj në vistina konstitutivno go menua politikës sistem go zëtsvërstua i ta ka toj në e sporno.
Nuk është kontestua se përfshirja saj, pasi vërtet ka ndryshuar në mënyrë konstituive sistemin politik, e ka përfërcuar atë e kështu me radhë. Kjo nuk është kontestuese, por si të bëhet formulimi, ajo nuk mund të qëndrojë në formën e tanishme, apo në ngjarje që kanë përcjell Maqedoninë deri në vitin 1991, kur e dihet fakti se marrveshja e orit është arritur në vitin 2001. Kjo duhet të ndryshohet pasi nuk ka logjik si ngjarje të përmendet në periudhat deri në pavarësinë e vendit, ka thënë Forçkovski duke e theksuar gjithashtu nevojën e formulimit të për kujdesin e shtetit për shteta si që jetojnë jashtë vendit. Forçkovski ka kërkuar që formulimi kujdesi për popullin Maqedon të zëvendësohet me kujdesin dhe i diasporës, pasi me këtë do të përfshihen edhe bashkësitë tjera etnike. Lidhur me debatet e për ndryshimet kushtetuese, disa nga njohësit e çështjeve juridike kanë tërhequr vërejtjen për qasje selektive të pjesëmarrësve në tribuna. Mersi Maksuti, profesori së drejtës kushtetuese, thotë se në to nuk janë ftuar ekspert juridik, por personat të sferave tjera, ndërsa se i përket të propozimeve për ndryshime në pozicionin e marrëveshjes së orit, ai thotë se kjo nuk duhet të ndodhë, pasi ky dokument ka elemente të karakterit konstituiv, dhe jo vetëm kaq. Maksuti thekson nevojën edhe të ndërhyrjeve tjera për të avancuar statusin juridik të shqiptarëve në shtet.
Ta forcojmë elementin se marrëveshja e orit ka karakter elementi konstituiv përbërës. Gjo si pat cilin, do me thonë, nuk është i mundur një mënyrë ekzistimi i shtetit, dhe si në vazhden elementeve konstituive, ndërtuse të këti vendi. Këtë karakter, sa i donë të zvej, këtë karakter.
Thot Maksuti, miratimi me 2/3 të ndryshimeve kushtetuese ndërko varet edhe nga procesi për amnistim për ngjarjet e 27 prilit, votat e 8 deputeteve të përjashtuar të vëmëros opozitare, të cilët e po gjikohen për dhunë në kuvend, janë vendimtare pasi votën pro ndryshimeve, ata e kanë kushtëzuar me amnistin për të gjithë personat e akuzuar për këtë ngjarje. Marveshja me Greqinë është arritur më 17 qershor në Presp dhe me të parashihet ndryshimi e emrit të shtetit në Maqedonia e Veriut dhe me këtë zhblokimi i procesit të ndërsimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rjeti televiziv CNN njoftoi se Shtetet e Bashkuara kanë në plan të dërgojnë një anije luftarake në detin e Zi dhe se për këtë kanë kërkuar nga Departamenti i Shtetit që do njoftoi Turqinë pasi luftania duhet të kalojë përmes Bosforit dhe Dardaneleve. Plani i raportuar vjen në kohën e tensioneve të larta midis Rusisë dhe Ukrainës pas konfrontimit në detin e Zi më 25 nëntor. Balona Tela në sjell më shumë hollësi.
Rjeti televiziv CNN raportoi se Shtetet e Bashkuara planifikojnë të dërgojnë anije luftarake në detin e Zi. CNN raportoi se zyrtarët ushtarak amerikan kanë kërkuar nga Departamenti i Shtetit të njoftojë Turqinë me planin që luftania të kalojë nëpër ngushticat e Bosforit dhe të Dardaneleve që ndajnë Stambollin dhe lidhin mes dheun me detin e Zi. CNN citoi si burim për raportin tre zyrtarë amerikanë të cilët nuk deshën të identifikoheshin. Një traktat i vjetër me dekada kërkon që të gjitha vendet që nuk kanë dalje në detin e Zi të njoftojnë Turqinë 15 ditë më herët për kalimin e luftanieve të tyre nëpër ujëra. Dy nga zyrtarët e pa identifikuar i thanë CNN-it se plani nuk është finalizuar ende. Në anën tjetër, komandanti Kyle Rains, zëdhënës i flotës së 6 të SHBAS, tha për CNN-in se forcat amerikane kryejnë vazhdimisht operacione për të avancuar sigurinë dhe stabilitetin përgjatë zonës së flotës së 6 amerikane që përfshin ujrat ndërkombëtar dhe hapësirën ajrore të detit të Zi. Ne rezervojmë të drejtën për të vepruar lirshëm në përputhje me ligjet dhe normat ndërkombëtare, tha Rains. NATO, që përfshin disa shtete anëtare të detit të Zi dhe Shtetet e Bashkuara, ka dërguar vazhdimisht anije luftarake për të patrulluar në detin e Zi, pavarësisht shqetësimeve të Rusisë. Pas së luftës pesëditshme të Rusisë dhe Gjeorgjisë në vitin 2008, Washingtoni ka ankoruar një luftanie për flotën e 6 amerikane jashtë brigjeve të Gjeorgjisë në shenjë mbështetje për vendin. Avionët dhe dronët mbikëqyrës së SHBAS rregullisht fluturojnë mbi pjesën ruse të detit të Zi si dhe mbi Krime nga dishullin Ukrainas që Moska ka aneksuar në vitin 2014. Avionët rusë vazhdimisht i kanë konfrontuar avionët mbikëqyrës. Plani i raportuar i Shteteve të Bashkuara vjen në kohën e tensioneve të larta midis Kievit dhe Moskës, rreth një konfrontimi detar që ka ndodhur më 25 nëntor. Rusia ka hapur zjarr ndaj anijeve detare të Ukrainës që kanë bërë përpjekje të kalojnë në një urë në ngushticën Kërç që lidh Rusin me Krimen. Rusia ka kapur 3 anije dhe 24 marinar Ukrainas të cilët i ka akuzuar për kalimin ilegal të kufirit. Veprimet ruse e kanë kufizuar qasjen e anijeve të Ukrainës në detin Azov dhe në portin tregtar Mariupol.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Gjykata e apelit të Kosovës u ka zgjatur masën e paraburgimit të pandehurve NS dhe MR të dyshuar për vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović dhe të pandehurit DM për veprën zbulimi fshetësisë zyrtare. Në një njoftim për media, gjykata e apelit ka theksuar se paraburgimi do të vazhdojë derisa të merret vendim nga gjykata e shkallës së parë. Policia e Kosovës me kërkesë të prokurorisë speciale në muajin nëntor arrestoi 4 persona në veri të Mitrovicës, 3 të cilëve janë të dyshuar se kanë lidhje me vrasjen e politikanit serb Ivanović. Një person i katërt po i dyshuar në lidhje me këtë rast mbetet ende në kërkim. Politikani serb Oliver Ivanović ishte vrarë më 16 janar të këtij viti para selisë së partisë së tij në Mitrovicën Veriore. Ai ishte kryetari i iniciativës qytetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia. Aviacioni civil i Serbisë po i dezinformon transportuesit ajror se aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës është i mbyllur për trafik civil, tha për Radion Evropa e Lirë Driton Hyseni, menaxher i planifikimit të fluturimeve në aeroportin e Prishtinës. Aviacioni civil i Serbisë dërgoi një email të tillë të mërkurrën në një kompani ajrore që planifikoi të fluturonte në Prishtinë. Në email thuhet se leja e trafikut nuk mund të aktivizohet pasi në aeroportin e Prishtinës lejohen vetëm fluturimet ushtarake, shtetërore ose humanitare përmes lejes para prake. Kombet e bashkuara për herë të parë në 2 vjet organizojnë sot një rrethëri të bisedimeve në përpjekje për të dhënë fund luftës shkatruese në Jemen. I dërguari i posaçëm i organizatës së kombeve të bashkuara Martin Griffiths do të kryesojë takimin në Suedi midis palëve luftuese. Kombet e bashkuara kanë organizuar disa rrethe bisedimesh që kanë pasur për qëllim përfundimin e konfliktit, por asnjë zgjidhje qëndrueshme nuk është gjetur. Që nga viti 2014 konflikti ka vrarë 10 mijëra njerëz në Jemen dhe ka çuar vendin e varfër në prag të uris. Zyrtarët e OKB-s kanë propozuar një plan të paqes që bën thirrje për një armë pushimi midis koalicionit të udhëhequr nga sauditët dhe kryengritësve Huthi. Plani po ashtu bën thirrje për formimin e një qeverie kalimtare. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara George W. Bush do të varrositet në Houston pranguesit e tij, e cila vdiq këtë vit, dhe vajzës së tij, e cila vdiq në një familje të hershme. Një ditë më herët arkivoli Bushit u dërgua në një kishë në Houston ku familja Bush është lutur rregullisht. Paraprakisht arkivoli i tij qëndroi në ndërtesën e Kongresit Amerikan në Washington ku bën homazhe. Në katedralin kombëtare të Washingtonit po ashtu u zhvillua një shërbim shtetëror i funeralit. Bush vdiq në shtëpinë e tij në Houston në moshën 94 vjeç. Qare më 30 nëntor. Vajza e themeluesit të gigantit teknologjik kinez Huawei, Meng Wanzhou, është arrestuar në Kanada dhe mund të ekstradohet në Shtetet e Bashkuara. Arrestimi Wanzhou, 46 vjeçare, një rëshefe financiare në Huawei, ka ngritur dilema të reja rreth armpushimit 90 ditor në tregti të arritur mes presidentit amerikan Donald Trump dhe homologët e tij kinez Xi Jinping në ditën e shtunë, në ditën kur ajo është ndaluar. Arrestimi i saj, i cili është bërë në ditën e mërkurë nga është bërë i ditur të mërkurën nga autoritetet kanadeze, është i lidhur me sanksionet amerikane, ka thënë një person i afërt me këtë çështje. Arrestimi dhe aplikimi potencial i sanksioneve ndaj gigantit të telefonave të mençur në Kinë mund të ketë pasoja të mëdha për këtë kompani. Papa Francesku do të vizitojë Abu Dhabi në Emiratet e Bashkuara Arabe në muajin shkurt, ka njoftuar Vatikanin. Kjo është vizita e 7 e papës në një kohë me shumicë muslimane në të cilën pritet të bëjë thirrje për paqe midis religjioneve. Vatikani ka thënë se papa ka pranuar ftesën nga princi i kurorës së Abu Dhabit, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, edhe nga një komunitet i vogël katolik në këtë vend. Deri më tani papa ka vizituar Turqinë, Jordaninë, Egjiptin, Bangladeshin, Azerbajxhanin, të territoret palestinieze dhe ka shfrytzuar këto udhëtime për dialog në mes të religjioneve dhe ka dënuar dhunën në emër të Zotit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. nderuar dëgjues, tuan gjen të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion nga Praga. Bashmiru dëgjofshin.